Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallo.
Hallo, meine.
Ringert, hva da?
Fly boys. What you gonna do?
What you gonna do?
When the ego comes for you.
Da ringer du meg.
Nice. Da
vil nok en rett ned. Kommer ingen vei. Da blir det bråstopp. Kommer til å lage film om den da.
Det ikke kødd engang.
Du, nå det jo på episode 30 da.
Vi det? 30 års jubileum.
30 år.
Mm. Oh yeah.
30 years.
Kjennes jo sånn ut som du holder på I 30 år her.
Boomsk.
Det jo helt insane hvor mye mennesker vi møter og snakker med. Og en ting det vi mennesker vi møter på podcasten, men vi møter ganske mange folk utenom også.
That's true.
Vi har mange samtaler og det interessant.
Fysiske og ikke fysiske mennesker.
Ja.
Vesener, vil jeg kalle det.
Flyter litt fritt rundt I dimensjonene.
Yeah.
Kan du si.
Oh, sounds good.
Så det hyggelig. Det bra med deg?
Veldig bra. Jeg fyrverkeri her nå.
Skal vi på kakaoseremoni senere I dag?
Yeah, oh my god.
Wow. Ute hos Marte. På Tula Yoga.
Ja, det blitt preppet for I dag, kjenner jeg. Nå bygger det seg opp. Mye godt I vente I dag. En transformasjonsdag uten like.
Takknemlig for det, eller?
Veldig.
Husker du hva vi snakket om sist?
Takknemlighet.
Det ikke vært. takknemlig for å sitte her I dag, da.
Veldig. Sjukt takknemlig.
Og så jeg takknemlig for at vi har med oss noen her I dag, så ikke det blir for mye guttakrutt.
Det sant. Og det vel litt derfor jeg fyrverker I år, tror jeg. For at energien I rommet Who is here, Jonas?
Det Hedda.
Lumini Malene.
Velkommen skal du være.
Velkommen.
Tusen hjertelig takk.
Vår venn.
Tusen takk.
Du har tatt turen fra...
Nøtterøy.
Nøtterøy. Lovely spot.
Så gøy.
Ja.
Og nå sitter du her hos vår. På Happy Huset.
Fun fact at jeg faktisk har manifestert dette. Yes.
Få høre.
Så min venninne Henriette som var her på en av de første episodene deres.
Henriette Dale.
Dale, ja. Hun snakket om at hun skulle på en podcast. Og jeg bare, åh, dritkult, og du må si fra når du har vært der, og jeg må høre og se hva jeg. Og så hører jeg podcasten, jeg bare, den podcasten skal jeg være med på.
Wow.
og jeg var sånn, ja, ok, skal jeg ta kontakt med guttene? Hva skal jeg gjøre? Skal jeg få henne til å snakke om meg?
Oh
Eller hvordan skal jeg gjøre det her, liksom? Så jeg sånn, nei, uff, jeg bare lar det ligge litt. For jeg hadde akkurat laget en ny Instagram-konto også. For jeg hadde slettet den gamle, for den resonerte liksom ikke med den nye meg. Så jeg var litt sånn, ja, ok, jeg må først legge ut noe content og litt sånn. Og så begynte jeg å følge dere. Og så noen måneder senere så begynte du å følge meg, Jonas.
Jonas!
Helt random. jeg hadde ikke skrevet til deg eller noen ting.
Kan du takke på at du slår?
Og så hadde du liksom likt noen stories eller et eller annet, for jeg deler jo ganske mye sånn spirituelle greier, ikke sant? Og så skrev du til meg da, ja, du har ikke lyst til å komme på podden da. Jeg bare, fy faen.
Det som skjer da, når jeg da liker, så begynner jeg å sikte meg inn her, ikke sant?
Ja.
På, og så legger du ut story, og så følger jeg med, og så til slutt så bare får jeg klare signal. In white.
Ja, men det så kult, fordi jeg hadde, altså, til den dag I dag, så har jeg jo ikke delt så veldig mye, enda. Så jeg føler jo liksom at du bare, utifra fire innlegg, bare sånn, nei, vil du være med på podden, liksom? That shit is real. Jeg tenker, ja, det var manifestert, 100%, fordi jeg visste at jeg skulle på den podden her. Jeg bare visste ikke helt hvordan det skulle skje, så jeg bare lot universet ta seg jobben.
Så gøy.
Og så landet du inn på boksen, og så sitter jeg her nå.
Hender at dette universet spiller på lagmål med oss?
Oh, yes, it does.
Superfett.
Vi lukker opp den døra litt, han sier, men det var denne vekken.
Det sjukt varmt her, altså. Jeg har aldri vært
så varm igjen nå.
Jeg veldig varm med, jo. Det mye som skal igjennom.
Ja, men så gøy. Det jo litt sånn fellesnevner for menneskene som sitter her, at de har noen sterke historier, og så har de egentlig ikke fortalt så mange om det. Og så sitter de plutselig her og forteller dem på podcasten vår.
Ja.
Vi har jo ikke noe særlig med lyttere, så det går veldig bra. Ja,
så bra. Løpt, så.
Ja. Hei, så gøy. Kan ikke du fortelle litt hva du driver med for noe, da?
Ja, det hva jeg driver med. Driver med alt og ingenting.
Driver og brenner noe sage, hvertfall.
Ja, det gjør jeg. Jeg har alltid med meg den. Det greit å rense opp I energiene. Nei, altså, jeg har gjort veldig mye indre arbeid, da. Som har nå endelig ført meg litt mer, peilet meg litt mer inn på hva jeg faktisk har å tilby I denne verden, da. For jeg har en ganske tøff historie. Jeg har opplevd mye motstand. Vært langt nede. Langt nede. Men jeg har klart å bygge meg opp. Jeg har alltid hatt den der indre styrken som har gjort at jeg på en måte aldri har gitt opp da.
Krigementaliteten?
Ja, 100%. Kriger. Lyskriger. Jeg liker det ordet. Lyskriger. Det resonerer veldig.
Og en kriger jo ikke en kriger som går ut I en krig, altså som en soldat. Nei. En kriger jo en som tør å stå I seg selv og bryte ut av faste mønstre og skape sin egen virkelighet og sin egen drøm.
Ja, og face dritten sin.
Du sier det så bra. Det liksom ikke noe filter her.
Nei,
okay. Det liker jeg.
Vi gidder ikke det. Nei, vi ferdige med det. Nei, da, så det jeg gjør, det jo veldig mye indre arbeid da. Og det har jo nå ført til at jeg har funnet ut at jeg har lyst til å hjelpe folk gjennom denne reisen. Og jeg føler meg stødig nok til og integrert nok til å kunne hjelpe andre gjennom det. Jeg har alltid følt at jeg har hatt lyst til å hjelpe, og jeg har alltid vært den der personen I vennegjengen som alltid har liksom alle har kommet til som jeg har hjulpet gjennom vanskelige situasjoner og sånn, men det jeg ikke skjønte før var hvordan jeg skulle skille meg selv og de, så jeg tok på meg dems dritt. Tok på meg dems energi, og jeg kunne jo sitte I flere uker etterpå og være skikkelig deprimert og ha angst på deres vegne da, fordi at jeg var så urolig for deres tilstand.
Wow.
Så ja, jeg skjønte jo etter hvert at jeg en empat, og
ja,
at jeg...
akkurat det jeg skulle si, til å si, du ganske empatisk, regner jeg med.
Ja, 100%. Men jeg skjønte også at jeg for det første ikke kunne hjelpe noen før jeg hjulpet meg selv, eller før jeg hjalp meg selv.
Regel nummer en. Boom.
Regel nummer en, ja. Fordi jeg sleit meg så sykt ut så mye, fordi jeg skulle hjelpe alle andre, men jeg neglekta meg selv. Så de siste årene har egentlig gått ut på å virkelig liksom gå inn I meg selv, og jobbe med skyggesider, skrelle av lag, beskytte meg selv, og bli mer og mer intuitiv da, altså koble meg mer og mer på intuisjonen og faktisk stole på den. Fordi vi går jo gjennom livet og har en intuisjon, men så stoler man ikke nok på den, og så har man en verden rundt deg som sier sånn, hvis du for eksempel merker et eller annet med en person da, som litt off, og så prøver du å konfrontere den personen, jeg føler at det noe, nei herregud, det jo ingenting, ikke sant? Så du hele tiden gjennom oppveksten da, så blir du hele tiden sånn trykket ned for det du egentlig vet at du føler på inne, som ekte, ikke sant?
Yeah.
Vi blir på ingen måte lært opp I dette samfunnet å stole på magefølelsen.
Nei, ikke det helt tatt.
Eller stole på oss selv.
Ikke det helt tatt.
Vi skal jo stole på andre. Ja. Alle andre skal gjøre jobben for oss.
Alle andre skal fortelle hva vi ja. Skal gjøre.
Alle andre skal gjøre oss lykkelige.
Mm, 100%. Get Så jeg skjønte jo det etter hvert, da, at nei, uff, jeg må stole på min intuisjon, liksom. Og det ledet jo opp til at jeg var nødt til å gi slipp på en del folk også, som jeg liksom følte at det var noe som lå under, men jeg klarte ikke å sette fingeren på det, men det var mennesker som jeg hadde hatt I livet lenge, som det var vanskelig å gi slipp på, og som det var også vanskelig å konfrontere med det jeg følte på, fordi at de ikke var åpne for å høre det, da, ikke sant? Så det var ganske tøft. Men når jeg først gjorde det, og sto I det en stund, da var jeg sånn, ok, shit. Og nå det sånn, nå kan jeg sense med en gang jeg går inn
I et rom. It works.
It works. Altså, nå kan jeg sense med en gang jeg går I et rom, om det noe som usnakket, eller om det noe som ikke har blitt sagt, eller om det en elefant I rommet, liksom. Og det sånn, jeg en sannhetssøker, og jeg vil ha sannheten. Jeg orker ikke å gå rundt grøten
lenger. Ikke noe kødd rundt deg. Folk skryter. Det blir noe uregnt mel I påsene, så det bare holder deg langt vekk.
Det bare holder seg unna, ass.
I vennekretsen din så you're the problem.
Så jeg feiret bursdagen min I går med jentene mine, og dette jenter som jeg vet jeg 100% kan være meg selv med. Og det gjør også at jeg embracer mer av meg selv, og at jeg tør å steppe inn I min rolle som en lysarbeider, da. At jeg tør å sitte og tromme på tromma mi og danse rart og gå uten sminke og altså
være deg selv.
Være meg selv 100%. Så nei, vi koste oss. Vi var I badstue I går og vi danset, vi hadde kakao-seremoni, vi lagde god mat, vi bare ga reiki til venninne mine.
tell us about that.
Ja, jeg praktiserer reiki, så første gang jeg ble introdusert for reiki var når jeg var og reiste backpacka I Australia. Det snart 10 år siden faktisk. Ja, det var helt sykt, herregud.
Det rått,
ass. Jeg backpacka I Australia et halvt år.
Wow!
Og det ganske sykt at jeg gjorde det, for jeg hadde så sjukt angst på den tiden der, men jeg bare skjønte at jeg måtte oppleve ting. Jeg bare hadde sånn skikkelig drag. Så det endte jo med at min healing-reise begynte der da. Jeg møtte en healer, som var helt fantastisk. Og hun, jeg må bare puste ut.
You're killing it!
Ja, veldig bra. Det knallbra.
Ja, men det så mye.
Herregud,
så mye.
Det her det sykeste.
Altså. Ja, jeg har så
Åpenheten
mye.
Åpenheten din insane.
Ja, takk.
Jeg liksom, du åpner meg opp, liksom.
Jeg har bare tenkt på, liksom, før jeg kom hit, bare sånn her, hvem historie skal jeg ta? For det så mange. Men jeg tror det som skal frem, det kommer. Så
helt riktig.
Jeg,
bibliotek her.
Ja, det det, absolutt. Jeg stikker til Australia og på den backpacker-turen da, og møter denne healeren. Og hun litt sånn forsiktig, og bare sånn, ja, moren din var ikke helt grei med deg, hun. Jeg bare sånn, nei, det var hun ikke. Ja, ok, men jeg kan gi deg en healing, og så ser vi hva vi kan gjøre. Så jeg legger meg ned på benken, og hun gir meg reiki, og jeg bare faller rett inn I transe. Jeg husker ingenting av det. Etterpå, så går det vel en dag, så får jeg et enormt utslett på hele kroppen. Altså, det var over hele kroppen. Jeg hadde atopisk eksem når jeg var liten, fordi jeg var utsatt for veldig mye stress. Jeg kommer til å komme litt mer tilbake til det senere. Men det var en reaksjon som bare ble satt I gang, og kroppen purcha, liksom. Og herregud, jeg klødde over hele meg, og jeg sov jo telt. Jeg sov I telt på en sånn yogafarm, og inni det teltet var så sjukt varmt. Altså, Australia midt på sommeren, ikke sant? Og du kan tenke deg, jeg ligger og klør inni det teltet, og det var helt forferdelig. Og jeg skjønte at, ok, nå skjer det store ting.
Nå sto du I dritten.
Ting. Ja, da sto jeg I dritten, ass. 100%. Og etter det så møtte jeg jo flere healere på veien min da, I Australia, som også ga meg reiki, og alle var veldig på at reiki var noe jeg trengte da. Så etter det så kom jeg tilbake til Norge, og så har jeg en gudmor som praktiserer reiki, så hun har gitt meg veldig, veldig mye reiki de siste årene, og så har jeg også tatt reiki-kurs. Så nå praktiserer jeg også reiki.
Fantastisk.
Good looking.
Mm-hmm. Oh yeah. Det powerful. Det mektig arbeid. Det viktig, mektig, powerful
arbeid. Det lysarbeid.
Lysarbeid, 100%. 100%.
Så du så dedikert at du gir reiki til tre av venninnen dine på bursdagen din?
Ja.
You're a giver.
Wow. Ja, det så sykt, fordi de bare, ja, men det jo din bursdag, herregud. Og jeg bare sånn, ja, men jeg føler glede av å gi dere det her. Jeg klarer ikke å sitte her og kose meg hvis jeg ser at dere sitter og har ting dere trenger å gi slipp på her, liksom. Så jeg bare sånn, nei, hun ene hadde gått gjennom masse med familiegreier, og jeg bare sånn, hun satt jo og skjalv, ikke sant? Jeg bare, du legger deg ned nå, og så gir vi deg litt reiki, og det ble så fint. Det var helt nydelig. Jeg elsket det. Altså, jeg elsker å være in service. Det liksom min purpose, føler jeg.
Definitivt.
For noen ordvalg. Elsker å være in service, altså. Takk skal du ha, ass. Ja. At du gir oss det her. Altså, jeg føler du gir nå. Du gir meg så mye. Jeg sitter her og gaper nesten.
Ja, men tusen takk. Det setter jeg veldig pris på, den tilbakemeldingen.
Jeg merker den energien nå, det er så ekte.
Ja.
Det er så ekte.
Takk.
This is healing.
Takk. Det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Det har ikke alltid vært sånn her, altså.
Det kan jeg tenke på.
Jeg tror spørsmålet mitt, jeg måtte tenke litt sånn, hva var det jeg egentlig spurte om her?
Jeg
spurte om hva det du driver med for noe.
Ja, ja.
Så det, jeg skjønner vi inne på noe her nå. Jeg tror ikke jeg trenger å stille flere spørsmål. Jeg tror du bare skal få lov til å snakke
videre. La den skuta gå selv.
La den skuta gå. Nei, altså, jeg kan jo fortelle litt om historien min da, og hvor alt dette her startet. For jeg har jo absolutt ikke alltid vært så sterk i meg selv, og stødig i meg selv som jeg nå. Jeg har alltid vært sterk, men jeg har nok ikke vært like stødig. Jeg har vært langt nede. Så det startet med at jeg vokser opp med en mor som psykisk syk, sammen med lillebroren min, som fire år yngre, hvor jeg nødt til å ta mye vare på lillebroren min, fordi moren min ustabil, veldig ustabil. Og her det snakk om omsorgssvikt til de grader, altså veldig grov omsorgssvikt, fysisk vold, mye...
Psykisk vold.
Ja. Og mye drugs, alkohol, altså...
Ordentlig drittpakke.
Ja, skikkelig. Det var jævlig tøft, ass. Jeg husker jeg var mye alene. Vi bodde jo på en hytte oppe i Hallingdal, for mamma hadde fått for seg at siden lillebroren min hadde astma, så måtte vi bo på fjellet. Da var jo vi isolert fra alle, så vi bodde alene på en familiegård der oppe, 2 kilometer fra bygdalen og sånt. Og der husker jeg at der eskalerte liksom, sykdommen til mamma, da. Og jeg var veldig mye alene ute i skogen, og ja, jeg husker det jeg var mest redd for var liksom ulv og rev, at det skulle komme ulv og rev og ta meg. Jeg var ikke redd for noe annet, og det var her egentlig jeg også begynte å få litt sånn syner. Jeg begynte å se liksom, en gutt med sixpence og bukseseler og sånne ting da, i skogen.
Så du gikk rundt ute i skogen og på en måte skapte din egen...
Ja.
Og åpnet opp i naturen.
Ja.
Gikk i naturen.
Ja, jeg var nødt til det, fordi at det var så ustabilt hjemme at jeg klarte ikke å være hjemme. Så jeg var nødt til å bare... Husker jeg hadde et tre som var liksom utsiktstårnet mitt, og jeg lekte i bekken og elven, og gikk rundt i sauesporene, ja, for det var sånn sauejorder rundt oss. Så jeg connecta veldig mye med sauer, så jeg elsker sauer og geiter.
Wow. Det er jo Simen, dere skal jo reinkarnere som en geit i sitt eneste liv.
Yay!
De bare går rundt og grase.
Ja, åh, de så fine, elsker de. Herregud. Neida, så det var veldig tøft, og så flytta vi til Tønsberg da, når jeg var 10. Og da hadde det eskalert så mye at bestemoren min tok og kontakte barnevernet, for det var så kritisk. Åh, jeg må gå puste litt. Jeg skjelver.
Ja, gjør du.
Det går bra. Ta den tiden vi trenger. No stress.
Du badass, ass. Holy smokes. No firepower, der, Jonas.
Jeg forteller veldig bra.
Å, herregud. Jeg lærer så, jeg bare,
veldig bra.
Man, I gotta be a good, better teller, man. got so many things to learn.
Ja, takk for at du sier det.
Formidlinga, du, ikke minst, du har integrert det her.
Ja.
Det det jeg merker. Du har integrert det så bra, og da, da får jeg opp at, det, Simon, du må integrere ting med, gjør, du må integrere som hun.
Ja.
For da sitter det som en, ja. Sitter så hardt I dag.
Det sitter så jævlig hardt, og det altså nå, litt sånn som Linn sa på sin episode, nå eier jeg historien min, og det gjør jeg virkelig. Fordi tidligere så var det sånn, den tynget meg så, fordi, herregud, altså det bare baller på seg. Altså, det her bare starten. så, ok, bestemoren min tar kontakt med barnevernet, og jeg blir flyttet til bestemoren min I fosterhjem. Og lillebroren min blir flyttet til et annet fosterhjem langt unna, så jeg får ikke noe...
Blir separert?
Ja, jeg blir separert. Moren min havner på tvungen psykisk, og hun havner I psykose. Det var vel egentlig ingen som skjønte at hun var så syk før vi ble flyttet.
Ikke sant, for man holder en viss fasade.
En viss fasade.
Man klarer å ta seg liksom akkurat sammen, nok sammen når man på butikken, og når man måtte må følge opp på skolen. Eller.
Ja.
Akkurat så det holder.
Hun klarte å holde den fasaden greit.
Hvor lenge hadde dere vært I den zonen der da, før dere liksom ble redda?
Altså, barnevernet kom jo inn første gang når vi bodde oppe på fjellet der. Fordi det var jo så kritisk en gang at jeg hadde tatt lillebror min I barnevogna og trillet han ned fjellet til lensmannen I bygda for å si for at nå trenger vi hjelp. og da var jeg 7-8 år kanskje.
Oh my god.
Ja, det var ganske drøyt. Og da ble barnevernet inn I bildet. Og jeg fikk et avlastningshjem da. Sånn hver annen hver helg eller noe sånt. Men det hjalp jo ikke så mye for jeg var jo med mammaen min mest hele tiden. Jeg husker at jeg ville ikke hjem fra skolen. Jeg husker jeg gjemte meg når jeg ble hentet. Så det var ganske heftig. Og så kommer vi til da Barkåker, Tønsberg, når jeg 8 år. Og jeg begynner på en ny skole der, og klarer jo ikke å følge med på skolen, ikke sant? Altså, jeg bare gjorde masse tull og dro med meg folk på masse sprell og hørte ikke på læreren, og det var mye greier da. Og bestemoren min, hun bodde...
Så plutselig var du et problem?
Ja, ja, jeg var jo problembarnet. Ja, ja. 100%. Det her jo tidlig, slutten av 90-tallet, så det var jo ikke snakk om å spørre meg hvordan det gikk, eller hvordan jeg hadde det. Det var bare å se
bare
på meg.
Bare å innrette seg?
Ja, det var bare å se på meg som et problem, liksom. Så ja, det var ganske vanskelig på skolen der, husker jeg. Og så ble det ganske ille, tilstanden til mamma ble ganske ille, så det endte med at jeg syklet til bestemoren min, som bodde 6 kilometer unna et par kvelder. Og siste gangen så tok jeg med meg lillebroren min bak på sykkelen, fordi jeg var så redd for livet vårt. Og det var da bestemoren min liksom, ok, nå må jeg gjøre noe liksom. Og da kom barnevernet inn, og jeg ble flyttet til henne. Men jeg hadde jo vært med igjen da, altså jeg var jo ordentlig forstyrret.
Traumatisert.
Altså de tingene som skjer der de første 10 årene I livet dine, du rister ikke de av da, fordi at du får en avlastning, eller kommer unna litt. Annet. Det må du jobbe med til langt inn I...
Ja.
Absorberer de som en svamp, vet du, de årene der.
Ja, 100%.
De blir integrert og sitter støpt.
Jeg var veldig...
Så det grovarbeid som skal til for å på en måte, slippe det løs igjen.
Ja, jeg skjønte jo ikke det da. Jeg var 10 år, ikke sant? Og det var jo ingen rundt meg heller som tenkte at jeg trengte litt hjelp da. Så jeg hadde jo store søvnproblemer, og jeg kom ikke på skolen, og jeg hatet skolen. Og ja, jeg ble jo bare sett på som et problem der også. Det var jo heller ingen som spurte meg der hvordan jeg hadde det. Jeg husker det var så mye konflikter med lærerne, og jeg ble mobba. Og jeg fikk med meg folk på så mye tull, så det endte med at de splittet klassen I to og satte meg sammen med alle nørdene, sånn at ikke jeg skulle påvirke resten av klassen. Og sånn.
Wow.
Så ja, det var ganske drøyt.
Fikk du omvendt I nerden, eller?
Ja, det var faktisk et par ganger jeg fikk de med. Det var faktisk det.
Kødda jeg til det her også, liksom.
Ja, ja.
Du har noe power, lille jente her.
Det var litt morsomt, for jeg var jo med hun ene barndomsvenninna mi fra den barneskolen der I går. Hun bare, ja, jeg husker, jeg glemmer aldri når du begynte på skolen, Hedda. Første dagen så dro du til læreren.
Bare å sette seg respekt med en gang, Simon.
og hun bare, hun skal jeg bli venn med. så etter det så har vi vært bestevenner da.
Åh, løp! Shit!
Ja, men det jo ikke noe jeg stolt av, herregud. Det jo ikke noe sånn der, å, jeg slo til læreren. Det jo ikke noe jeg stolt av, men det viser jo litt hvor...
Trying to tell these motherfuckers what's up, hey, man!
Kan det noen bare se at jeg har det vondt? Kan noen bare forstå meg, liksom? Vær så snill. Men det ble jo bare enda verre etter at jeg gjorde opprør og sånn, ikke sant? Så da, ja, det gikk ikke så bra på den barneskolen og begynne på ungdomsskolen, og der blir det jo bare enda verre.
Men du tok en beslutning, tok med deg lillebror på sykkelen, ja. Syklet 6 kilometer til bestemor,
ja.
Og gjorde en endring selv da. Det er jo, du, det er jo et vendepunkt i livet.
Ja, 100%.
Selv om det ikke løser seg der og da, så er jo det på en måte en ny retning. Men du har med deg dritten i bagasjen.
Ja, 100%.
Ja.
Og det påvirker meg resten av det ungdomslivet og det tidlige voksenlivet da. Så det ender jo med, altså, jeg trenger jo ikke å gå inn i alt, for det veldig mye å fortelle, men det ender jo med at bestemoren min ikke klarer å håndtere meg. Så fra jeg da 13, jeg bor hos henne frem til jeg 13, fra jeg 13 så bor jeg da 8 forskjellige steder. Jeg blir flyttet på institusjoner og avlastningshjem.
Hvordan, ja, du skal sikkert fortelle det, men hvordan, altså... For det, jeg har hørt flere om, som er der liksom, at okay, nå trenger man hjelp, men dette ja. Er vanskelig.
Ja.
Så da gir vi deg en skikkelig runde.
Ja.
ja kanskje det hjelper hvis du flytter en 10-11 ganger?
Ja, ja, ikke sant? Ja.
Altså, dette mennesket trenger stabilitet, trygghet, kjærlighet.
Gosh.
Hvor forbannet vanskelig kan det være, ja. Sånn alvorlig talt?
Ja,
det er ikke barnet det står på, altså. Det er voksne mennesker som ikke klarer og evner.
Barnet skriker så at det her er noe som må løses opp i, og det klarer ikke jeg å fikse selv. Nei. Hallo! Ja.
Hjelp!
Ja, nei da, det var jo ingen som, altså alle så meg som et problem. Hele veien på skolen, altså barnevernet, PPT, alle, det var bare, nei, hun har adferdsproblemer. Og her må det sterkere tiltak inn for å liksom håndtere denne jenta.
Trengte en klem?
Jeg trengte en f***ings klem.
Wow.
Og bare og bli hørt på. Hør på meg, liksom. Bare hør på meg. Sett deg ned og hør.
Ha litt tålmodighet.
Ja, det var jo ingen som gjorde det. Så det er ganske mye traumatiske opplevelser i alle disse flyttingene også, for det var mye politi som var innblandet. Mye flyttninger som skjedde uten at jeg fikk beskjed først. Ja. Så altså, det var så mye omsorgssvikt da. Jeg hadde liksom opplevd svikt fra familien, moren min. Så kommer bestemor inn, prøver sitt beste, hun klarer det ikke. Og så blir jeg tatt av det offentlige, og så bare svikter de meg 10 ganger verre.
Mm.
Så ja. Så
hva foregikk i hodet ditt i disse liksom, årene når du kom opp i ungdomsårene der og... Du så at dette lander ikke.
Jeg ble jo jævlig opprørsk da. så jeg var jo...
Du har jo vært en, ja, en krevende greie.
Ja, ja, 100%.
Ja.
Men altså, ikke sant? Hva skjer da når du er et barn som trenger omsorg og kjærlighet, og så får du det stikk motsatte? Du blir jo bare 10 ganger verre, ikke sant? Du skriker mer, du gjør mer opprør, du knuser mer, du fighter mer for å bli sett, men så gir det motsatt effekt da. Og så skjønner jo ikke du selv at det... at du trenger å roe deg ned, fordi du bare går på automatikk.
Har du ikke fått de verktøyene du skulle ha fått inn fra starten da?
Ikke det hele tatt.
Spesielt de første årene der, frem til det er 7-8 år, hvor man på en måte suger til seg så mye, hvor man egentlig personligheten blir formet. Det er liksom, du får ikke hentet det inn igjen på samme måten hvis noen kommer og gir omsorg 15 år etterpå.
Nei, det er noe med det. Så... Jeg opplevde jo mer og mer svik på hvert sted jeg kom, fordi at altså, de som jobbet på de forskjellige institusjonene, for det første så var de jo på turnus, så de jobbet jo der bare 12 timer av gangen, så kom det et nytt menneske, og så var det et nytt menneske, og så var det et nytt menneske, og så slutta den, og så kom det en ny. Og så
var det vikar. Og...
Ja, så var det noen vikarer, og så var det nattevakter, og liksom, du ble jo aldri kjent med noen av de, og du følte deg jo veldig utrygg, og oppi alt det her så begynte jeg å ruse meg også, fordi... rusen føltes trygt, og menneskene som ruste seg hadde mye av de samme historiene som jeg hadde da. Så jeg følte en tilhørighet der. Så det var jo veldig mye rus i bildet også.
Er det litt sånn at det til slutt ble et enkelt valg å skulle ruse seg, fordi at altså, man måtte rømme fra det?
Ja, ja.
Gotta do something.
100%. Så jeg begynte å røyke hasj første gang jeg var 13 år. Og det var en daglig greie det, så jeg måtte...
Hvordan var den første opplevelsen der?
Herregud. Vi var I stallen, for jeg drev med hest.
Røyka litt høy.
Røyka litt høy I stallen. Så var det en av de som jobbet I den stallen, utrolig nok, som røyka. Og så sa hun, hun skjønte at jeg liksom, for jeg hadde begynt å røyke sigg og sånn. Så hun skjønte liksom at jeg var litt sånn...
Da du badass når du ja, røyker sigg ut på de videne.
Ja, ja. Så hun bare, ja, jeg røyker hasj, har du lyst til å være med dem? Så jeg bare, ja, ok. Så møttes vi I, hva det for noe? Salbrakka. og røyka hasj på natta da. Og så akkurat I det vi holdt på med det, så var det noen hester som hadde stikket av. Så det liksom, plutselig så kom det masse andre folk løpende på utsiden, Nei. Og vi bare kjempenøya.
Skikkelig
nøya. Ja, ja. Så det var ikke noe, det var, ja, det var ikke noe bra opplevelse. så nei, uff, men etter det, altså, det ble veldig mange år med rus, og jeg prøvde det meste, altså, og på den tiden så var det veldig mye, det var hasj, amfetamin, piller. Jeg var ikke så veldig glad I piller, fordi det, jeg mistet meg selv, eller sånn, jeg våkna tre dager etterpå, og husket ikke dritt hva jeg hadde gjort, og sånn, det likte jeg ikke. Jeg likte å være til stede, liksom. Og så... var jeg faktisk I et jævlig tungt miljø, ass. Jeg var I skikkelig tungt miljø. Det helt sykt egentlig å se tilbake på, hvor altså, de fleste som jeg kjente på den tiden, de enten døde, eller så de trygge da, liksom. Jeg kan telle på en hånd av de folka som jeg hang med på den tiden, som oppegående mennesker, liksom. Så ja, det var heftig.
Klart det ganske bra, du.
Ja, mot alle odds. Mm. Mot alle odds. Det liksom...
That's the warrior.
Ja. Så, nei, det ender jo med at jeg bor på mange forskjellige institusjoner. Den siste institusjonen jeg kom til, der fikk jeg heldigvis hjelp. Endelig. Det var noe som het Klokkegården-kollektivet på Flisa. Og der hadde
på
de...
Flisa.
På Flisa? I, hva heter det? Hedmarken. Og der hadde de et sånt faseprogram, og de voksne som jobbet der, de var der to uker på og to uker av, så du rakk å bli kjent med de. Du fikk liksom et forhold til de voksne, og de sto I det med deg. Altså sånn, på de andre institusjonene så kunne du knuse et par tallerkener, og så var de sånn, ok, vi gjør hva du vil. Eller liksom sånn, de var redde for deg, mens der så var det sånn, jeg lugget og slo og prøvde, testet grenser som faen, men de sto I det, og de sto der, og de var sånn, vi går ikke fra deg før vi har snakket om dette.
Wow.
Og da skjønte jeg at disse menneskene, de kødder ikke, de vil meg godt.
Tøft kjærlighet.
Yes. Ja. Så der fikk jeg faktisk hjelp, og jeg fikk psykolog, og jeg begynte på skole, jeg hadde masse huller I skolen, ikke sant? Jeg hadde jo blitt flyttet hit og dit, så jeg hadde jo ikke noe ungdomsskole og videregående og sånn.
Hun
needs it. Men I hvert fall så fikk jeg hjelp da, og jeg fikk psykologtimer som sagt, og da plutselig begynte jeg å skjønne hvorfor jeg hadde de reaksjonene jeg hadde hatt, og hvorfor jeg rett og slett hadde vært så sint, og liksom, ja, alt det der da. Det begynte liksom å gi mening.
Wow.
Og så, ja.
There's a purpose in everything.
Ja.
Oi, 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 oi.
Det intenst.
Det veldig intenst.
Bare ta tida du trenger, du.
Ja.
Du veldig bra på å fortelle. Og du forteller, jeg forteller og skjønner at du kunne jo egentlig sitte og fortalt I tre uker. Ja. Men du holder akkurat på den der fine linja.
Ok, takk, bra.
Så det veldig, veldig bra. Bare, bare fortell.
Ja, det påvirket livet mitt veldig drøyt da.
Mm.
I disse årene.
Ja.
Men vendepunktet var jo da når jeg kom til den institusjonen og endelig ble sett og hørt da, hvor jeg på de andre institusjonene hadde blitt utsatt for seksuelt overgrep, altså fysisk overgrep, hvor jeg ble holdt I bakken av flere menn, ble kjørt opp på en hytte, ble isolert, fikk ikke mat. Altså, det var helt drøyt hvordan de holdt på noen av de stedene. Det var også en gang hvor jeg hadde kuttet meg veldig stygt I armen, for jeg var sint og hadde slått på et vindu. Og de ville ikke hjelpe meg, så de tilkalte politiet. Og så kommer politiet med skjold og pepperspray og batonger, for å liksom, og da var jeg 15 år, og skal liksom hente meg da, fordi jeg klikk. Men jeg hadde kuttet meg, jeg var sånn, kan dere være så snill, altså jeg skadet, kan dere komme og hjelpe meg? Men de tørte ikke. Så kommer politiet, og ja, ser at jeg skadet, så de tar meg I håndjern, kjører meg på legevakten, og jeg sier til politiet, kan dere være så snill, få meg vekk fra dette stedet? Altså, de mishandler meg her, liksom, vær så snill. Og da så jeg at de skjønte alvoret I øynene mine. Så da ble det rettsak og tingrett og sånn, så jeg ble flyttet faktisk fra det stedet da. Fordi det,
Bra.
Ja, og det stedet nedlagt nå, på grunn av at det flere som har opplevd mye av det samme. Så,
Takk Gud.
Ja, så det liksom, da skjønner man hvor ille det her har vært. Og når jeg var...
Nei, fy, ikke
ja, og når jeg var 18 år da valgte jeg å flytte for meg selv for da var jeg litt sånn ok, nå jeg 18, jeg trenger ikke
kanskje på tid å prøve ja. Årene dette selv
ja. Ja, ja.
Nå har de andre har fått sjansen sin her nå
ikke sant?
Og ødelagt det ganske greit
nå trenger jeg ikke barnevern lenger, jeg myndig så nå kan jeg liksom flytte for meg selv jeg skulle få ettervern av barnevernet at de skulle følge meg opp De hjalp meg ikke med å finne leilighet, de støttet meg ikke økonomisk, de hjalp ikke med fysisk aktivitet, altså de hjalp ikke med noen ting, de hjalp ikke med å sette I gang en dritt. Så jeg ble jo stående på egne bein da, jeg hadde heldigvis bestemoren min som hjalp meg, og var, ja, var min verge, eller hva jeg skal kalle det. Altså hun stilte opp veldig mye. Jeg kunne jo ikke betale regninger, jeg kunne ikke sende meldekort, altså jeg hadde aldri gjort de tingene. Jeg visste ikke hva jeg trengte å handle på butikken en gang for å overleve, ikke sant? Altså jeg har bodd på institusjon
ja.
Hele ungdomslivet. Ingen har lært meg disse tingene.
Så du hadde jo ikke noen oppdragelse, du hadde Nei. Jo bare blitt oppbevart.
Oppbevart, ja. Oppbevaring.
100%. Vær så god, raise yourself, liksom.
Ja, så finner en leilighet som jeg flytter inn I. Og da har jeg jo på en måte vært rusfri 1,5 år da, I gåseøyene, når jeg har vært på den institusjonen. Jeg har jo drukket og sånn, jeg har vært hjemme på ferier og sånt. Men jeg kommer da ut I denne leiligheten og fast bestemt på at nå skal jeg klare meg. Men det går ikke så lang tid før jeg liksom tar opp kontakt med dårlige venner igjen og liksom jeg har jo fortsatt vært med en da, ikke sant? Fordi jeg har jo...
Du må jo fortsatt deale med dritten.
Jeg må deale med dritten, må det. Så jeg begynner å ruse meg litt igjen og røyke. Det var veldig mye hasj. Og kokain på fest og liksom sånne ting og sliter egentlig veldig mye med meg selv det vanskelig å være alene, jeg tør ikke å være alene jeg må alltid ha noen til å sove hos meg ja, det var en type jeg var veldig forelsket I også som hadde blitt torpedo og begynt med heroin som jeg bare
of course
ja, bare blandet meg bort I da og jeg bare sånn, det ble for dark for meg da jeg bare sånn, nei, vet du hva, dette blir for mye det, liksom, ok, hasj kan jeg røyke, men det her blir for mye liksom så jeg har alltid hatt den der indre stemmen som har sagt at Hedda, dette blir for mye
her går grensa
Jeg husker det var en gang jeg tok alt for mye amfetamin også når jeg var sånn 16 år. Jeg bare sånn så på folk rundt meg, de satt og skjerte grimaser. Jeg bare sånn, nei, vet du hva, dette ikke for meg, ass. Sorry, det her blir for mye, liksom. Så ja, så bor jeg hjemme, eller for meg selv da, et år fra jeg 18 til 19. Og så dør faren min. Han tar livet sitt. Ja. Og han var den viktigste personen I livet mitt han var liksom den stødige familien
Mamma. Hadde du hatt kontakt med han oppover?
Ja, ja, jeg var alltid hos han I ferier og sånne ting når jeg var liten og når jeg var ungdom de gangene jeg hadde mulighet til å reise hjem så var jeg på besøk hos han da også når jeg flyttet for meg selv så var jeg en del hos han da ja, shout out til Morten Enger han var verdens mest fantastiske mann en av Norges første tattoartister altså faren min ja så han var en høyt elsket mann det var veldig mange som likte han han var anerkjent I miljøet han var også gammel biker, kjørte Harley og liksom, han var en rockestjerne da, skikkelig kul.
Mm. Love that dude, man.
Ja, ja. skikkelig kul fyr. Og han har alltid liksom vært en stor støttespiller for meg da. Selv om han ikke var der så mye, så det han var, så var han...
Når han var der, så var han trygg.
Ja, oh. Yes. Ja. Men han hadde jo sine ting han sleit med, obviously. Han sleit en del med rus han også, men han var alltid jobba masse og liksom... Ja, gjorde mye kule ting da. Men så valgte han å forlate oss. Og det var så heftig. Jeg taklet det egentlig ikke.
Det ingen som dømmer av det her.
Nei, det ble så tøft.
How much can a girl take?
Ja, det liksom...
Og du hadde ikke noen armé rundt deg som støttet deg, eller I den...
Nei, altså jeg hadde jo en syk mamma da. Hun var liksom av og på, så hun støttet meg, og så hadde jeg bestemor min. Det var liksom de, og så en tante. Men utenom det så var det liksom, ja, jeg var alene liksom.
Dette må du klare selv.
Dette må jeg klare selv, så jeg husker jo liksom det året etter at han døde, så husker jeg faktisk ikke så veldig mye, fordi jeg bare drakk og ruset meg, og bare orket ikke å deale med det. Ja. Jeg husker en dag jeg også hadde våknet opp, og jeg hadde knust hele leiligheten. Jeg hadde vært så sint, og bare hadde så mye sorg, og liksom klarte ikke å liksom deale med det, så jeg hadde bare knust alt, og jeg hadde kuttet meg sånn skikkelig grovt på foten, så det var blod overalt.
Oh my god.
Og det så jo skikkelig grotesk ut. Så huseieren da kom jo ned og bare, herregud, hva som har skjedd her? Og jeg bare, nå kan du kjøre meg til lege. Så jeg fikk liksom lappa sammen foten og sånn da. Så tar det litt tid, men jeg begynner liksom sakte men sikkert, og liksom, det her liksom det spirituelle kommer ordentlig inn da. For det nå jeg begynner å merke at faen heller liksom, pappa med meg. Han med meg, for uansett hvor jævlig jeg har det, så sitter han bak meg og bare, Hedda, du skal mer, du bedre. Du skal mer, stol på prosessen, bare vite at uansett hvor jævlig det det du går gjennom nå, så bare stol på at du skal mer, liksom. Og jeg bare, greit, og fortsetter.
Hvordan kjente du at det var han? Fikk du noen tegn, eller var det bare vissheten om at det var han?
Ja, jeg fikk tegn. Jeg så refleksjonen hans I speil, ja. Og så, han var jo veldig spirituell da. Han hadde jo vært I Tibet rett før han døde, og gjort noen greier nede der. Lagt inn noen greier, fått noen downloads der, for å si det sånn. Så han, han hadde med seg et sånn nøkkelknipe med om på, som jeg hadde fått da. Og nå, ja, vent da, jeg må bare puste litt.
Ja, puste. Vi må puste videre. Everybody gotta breathe here. Ikke bare du som blir blåst av kartet her.
Nei.
Hvordan temperaturen her nå?
Ja.
Det vet jeg ikke, den
iskald.
Mer kjølig.
Ja.
Mer kjølig, ja.
Ja.
Du varm eller kald?
Jeg vet ikke. Jeg svetter, men jeg ikke varm. Ja.
Ble veldig kaldt her nå.
Klarer deg veldig bra.
Takk. Det går jo så langt at jeg på et tidspunkt egentlig ikke har lyst til å leve mer. Jeg husker jeg sitter hos en kompis midt I byen sammen med masse venner. Og jeg føler meg så alene, og jeg har så angst, og jeg begynner å få panikkangst. Og jeg bare, jeg takler ikke dette mer, jeg klarer ikke. Nå jeg ferdig. Nå vil jeg ikke mer. Ja, nå det nok, liksom. Det her var vel kanskje 9 måneder etter baba døde eller noe sånt.
Var det toleranse? Ja. Der først kommer de tankene, liksom.
Ja, ja. Altså,
wow!
Uff, ja. Jeg har sikkert hatt tankene før, men jeg hadde ikke gjennomført, eller liksom prøvd å gjennomføre det. Du
kom ikke gjennom det?
Nei. Og jeg løper ut av døra der. Og på en eller annen måte så snubler jeg I skoen min. Og jeg tryner så jævlig på asfalten og skraper meg liksom på hofta og liksom på albuen og bare, det gjorde så vondt, så jeg bare ble liggende der. Og så var jeg liksom flau også, for det var liksom midt I byen, så det var masse folk rundt og sånn, ikke sant?
Passer kleint.
Ja, jeg bare, herregud.
Hva driver jeg med nå?
Ja, men jeg var jo fortsatt I det der angst-panikkanfallet, ikke sant? Mm. Og så jeg sånn, å faen, ok, reis meg opp. Og så liksom, lukker jeg opp øynene, og så ser jeg I hånda mi, så plutselig så ligger den nøkkelknipe, altså den om-nøkkelknipe-ringen, ligger I hånda mi. Og den hadde ikke jeg med meg. Jeg hadde den ikke med meg.
Move matter.
Og jeg bare, hva faen? Og så reiser jeg meg opp og liksom børster av meg og liksom begynner å gå mot togstasjonen. Da, for planen min jo å hoppe foran toget. Og jeg går bortover, og i det jeg kommer på perrongen, så kommer toget også. Hva oddsen for det? Det kommer liksom en gang i timen, og akkurat når jeg kommer, så kommer toget. Og jeg bare, skal jeg hoppe? Skal jeg ikke? Skal jeg hoppe? Skal jeg ikke? Og jeg bare sånn, skikker i hånda mi, og så ligger den der om-nøkkelringen, og bare pappa, bare så sterkt, bare Hedda, kom igjen liksom. Kom igjen, det her er så tegn at du kan ikke gjøre det her liksom. Og toget kjører forbi, og jeg bare faller sammen og hylgriner liksom. Så det var en jævlig sterk opplevelse. Så etter det så tatuerte jeg om på hånda mi på wristen her. Bare sånn for å minne meg selv på at uansett hvor jævlig tøft jeg har det, så pappa med meg, og jeg skal mer. Så ja. Men det har jo tatt sin tid da, etter det å liksom hile alt sammen da, komme seg gjennom.
Var det bondpunkt eller?
Nei, jeg har hittet mange bondpunkt etter det, faktisk. Men ikke hvor jeg har liksom følt at jeg har lyst til å ta livet mitt, men det har vært masse annet også etter det.
Alt må jo ut, vet du.
Ja.
Men kjenner du det at han er med deg?
Ja, ja. 100%.
Kjenner du at han er her nå?
Ja.
Han er det.
Han er det.
Mm. Det er heftig.
Det er heftig.
Tenker du, Kristiansen?
Jeg hvit i trynet.
Ganske hvit i trynet.
Jeg blir helt slått av kartet, ass. Jeg har mad respekt for deg at du forteller deg. Du skjelver jo i stemmen når du forteller deg, liksom. Du... Ja. Utfordrer deg jo på de grader å fortelle de tingene her.
Så det du gjør nå å gjøre en forskjell for andre folk, som i en av alle de 100 situasjonene du har vært i.
Du så sjukt sterk, ass.
Takk.
Du har så mye power i deg, og det, kvinner ikke minst trenger å kjenne på den følelsen du uttrykker her nå, og det er helt sjukt, ass. Du en gudinne, ass.
Åh, herregud.
Takk. Ser ut som en nå, ikke det, ass. Wow. Men jeg kjenner deg bare, du en krigsgudinne.
Åh, herregud. Takk.
Hjertet mitt virkelig truffet fullstendig, ass. I need to take some choices in my life, man. Jeg måles.
Takk.
Ja, det rått. Rett og slett.
Det føles veldig godt å bli sett for den man og det man har stått i.
Mm.
Ja.
Vil du ha noen papers, eller?
Nei, det går bra. Det har vært jævlig tøft, og det fortsatt tøft, men som du sa tidligere, da, det integrert. Og ja, det fortsatt veldig mye som jeg kan føle på og gå igjennom, men den styrken, den liksom, den så stødig at uansett hva jeg møter på nå, så vet jeg at den styrken der. Så det liksom, hvor stødig kan du stå i stormen da? Ikke sant? Fordi yeah. det vil alltid storme, det vil alltid være opp- og nedturer i livet. Men jeg har vært igjennom så mye, så jeg vet at uansett hvor langt nede jeg så vil jeg komme opp igjen, og jeg vil stå stødigere, og jeg vil alltid bruke smerten og snu det om til visdom, for det har jeg bevist igjen og igjen og igjen og igjen. Men nå kjenner jeg at jeg så klar for å bruke visdommen til å hjelpe andre.
Lukter jo en vanvittig lærdom her da. Herregud, for en kraft. Prøv hvor skal du hente den lærdommen her? Liksom? Videregående skole? Altså, det jo fjert. Det her avansert.
Det du sier om integrering der, det helt essensielt, fordi at det handler ikke om hva du går igjennom.
Mm.
Doesn't matter. Det handler om hvordan du håndterer det, og hva du sitter igjen med, hva slags erfaring og lærdom du tar ut av det.
Mm.
Samme hva som skjer. Hvis du velger å drite i det, og do something else, og døve det, og whatever, så sitter det ikke. Men her sitter det jo som et pompagleskudd rett i brøstkassa di.
Jeg elsker hvordan du uttrykker deg. Det så kult. Herregud.
Thank you.
Nej, men alltså det är det jag märker då, ikvant för att ja, okej, okay, grejt, detta skedde och jag har kommit igenom och så har det ju varit många år med då dåliga förhållanden som har påverkat mig väldigt mycket så jag har kommit mig igenom det och så upp igenom detta så har det varit av och på med rus och det är inte att jag har rusat mig till daglig men att jag har liksom festat mycket och varit mycket partydop och sånt. Ja, escapa och fått väldigt mycket eller falsk självtillit och bekräftelse genom det. Och haft väldigt mycket människor som jag egentligen kanske inte skulle haft runt mig, inte sant? Inte varit
dåliga relationer.
Ja, inte sant? Inte helt klart och veta vem som har varit riktig att ha runt sig då. Så det är väl egentligen det sista året hvor jag bara nå har bara jag var så deprimerad en stund för att jag bara gjorde allt jag inte skulle göra. Jag visste egentligen vad jag skulle men så bara gjorde jag det inte och jag bara blev mer och mer deprimerad.
Du falt i gamla mönster.
I gamla mönster ja 100% och rusade mig inte röka cigg igen och sånt och jag är liksom egentligen väldigt sån upptagen av träning och liksom jag bara så jag drog på träning så jag röka cigg efterpå jag bara vad fan är det jag håller på med liksom.
Polarity.
Ja, fuck, ikke sant? Men så har jag liksom lärt att observera sykt mycket liksom var är det allt det här kommer ifrån? Och jag har liksom valt att face mig själv och vara ärlig med mig själv för det är ju bara mig själv jag lurer när jag står och tar den röken där. Alltså vad fan liksom? Och så liksom och så kommer det till ett punkt där du bara sån nej vet du vad den röken här den stoppar mig från det jag önskar i livet mitt allra mest och så var det bara att sluta på dagen och så kommer det ju lite röksug här och där och så är det sån nej men då står jag i det då och så bara dabbla av sakta men säkert
why are we quitting
ja ah, ja inte sant jag var sån där fan du håller mig igen från abundance och det håller mig igen från att vara i service och fan jag kan inte stå här och ryka och hila andra folk liksom det är wow. Bara helt fucked liksom så liksom jag började bli liksom äkta med mig själv då bara sån
det är en hindring
ja vem är du har lust att vara egentligen så ja, det samma med rus också det var ju en sån här falsk escape inte sant jag var väldigt svag för cola så när jag liksom var ute och drack så var det sån jag kunde bestämma för att jag skulle dra hem tidigt men det skedde ju aldrig jag skulle ju vara den som satt på marsch till klockan 6 om morgonen och
ja för det blir ju kul inte sant
ja ja för då var jag kul da, ja ja och då hörte jag på hiphop och var liksom den gamla versionen av mig själv som jag var när jag trengte att vara tuff. Inte sant? Men jag trenger inte det längre egentligen.
Ett ben i söla och ett ben på gräsmarka.
Ja, inte sant? Så jag bara sån, nej men fan, det är ju inte mig längre. Och den sista gången jag drack, nu har jag slutat att dricka för jag var så fucked up till
slut. Good looking. Liksom.
Ja, da vi, altså, da vi tre.
Ikke sant? Jeg må bare fortelle en historie, for det litt lettis når man
ja, nå må vi ha noe lettis inn i bildet her.
Altså, ja, vi må ha noe lettis. Ikke sant? Ok, så jeg har egentlig liksom begynt å drikke mindre da. Det her skjedde i fjor sommer, så jeg har ikke, ja, det er fjor sommer. Så jeg hadde egentlig ikke lyst til å dra ut, men vi hadde bestemt det på forhånd, så jeg var sånn, ok, greit, vi stikker ut liksom. Og på forse så møter jeg faktisk en healer og en medium, og vi sitter og snakker sammen og liksom connecter skikkelig og sjoa her da. Og så drar vi jo ut på byen da, faste runden ut på byen. Og så møter jeg jo så klart noen jeg vet har litt ekstra. Så jeg hadde jo bestemt meg å dra hjem klokka 12, det skjedde jo ikke. Og jeg er inne på do og koser meg med litt nese godt. Og så bare observerer jeg meg selv og bare sånn,
hva driver du nå?
Hva holder du på med nå, Hedda? Hva er det her deg? Det her har du ikke lyst til. Jeg bare sånn, jo da, jeg vil det. Kommer denne andre stemmen, ikke sant?
Suppressant.
Så får jeg oppmerksomhet, og plutselig så får jeg selvtillit, og så blir jeg så sexy, og så står jeg der og danser, og får oppmerksomhet, og så er jeg bare sånn, men hvem er det jeg egentlig får oppmerksomhet fra nå? Og så liksom ser jeg rundt meg, så er det jo egentlig bare folk som liksom er der for en ting. De er jo ikke der for å se meg for den jeg er.
Skinne som den du er.
Ja, ikke sant? Så jeg bare sånn, den,
det er jo en fryktelig lavfrekvent greie.
Veldig lavfrekvent, men liksom, man må komme til det punktet hvor man på en måte ser det.
Eller selvoppdagelse.
Ja, selvoppdagelse.
Må få speil i drømmen.
Folk kan jo fortelle det 100 ganger.
Ja, ja, jeg måtte skjønne det. Ja, jeg måtte se det. Så jeg bare sånn, nei, det føles ikke godt å få oppmerksomhet fra de folka her. Jeg vil jo ikke det. Og så ender det med at jeg liksom sitter på en eller annen båt da, på nasj, ikke sant, med noen folk, og liksom det var så lamt, og herregud, og de bare satt der og ventet på noe mer stasj, og jeg bare satt der og prøvde å få i gang stemning. Og det var bare sånn, helt sånn, jeg bare, da kom deg hjem liksom, hva faen, hvorfor sitter du her? Og så begynner jeg å gå hjemover da. Og så, nei da, det skulle liksom ikke hjem, for da skulle jeg bomme med en sigg fra en eller annen da, som satt på en terrasse, og så ble jeg sittende der to timer, og liksom, det var bare en sånn rølp hele greia, ikke sant? Jeg bare sånn, faen. Og så det siste det ender med da, det at jeg ringer en kompis, for jeg har, fordi at nå begynner jeg å få nedtur, ikke sant? For nå begynner rusen å gå ut. Så jeg bare sånn, jeg ringer han og bare, kan jeg sove hos deg? Jeg vil ikke sove alene. Og han bare sånn, hva faen, klokka er 6 på morgenen, hva det med deg liksom? Jeg bare sånn, vær så snill. Og liksom hoppe på sykkelen da, med sneipen i hånda, og liksom sykle bort til han da, sånn halvfin liksom. Og banke på vinduet og bare, kan jeg komme inn? Og han bare sånn, nei, hva faen, dra hjem liksom. Og jeg bare er så ydmyka, og jeg bare har gått imot meg selv hele kvelden, og liksom hørt den stemmen som bare, hallo, stopp, liksom, det her er, hva er det du holder på med, ikke sant? Og bare sånn trossa det og trossa
hallo.
Det. Ja, hallo, liksom.
Hallo.
Og så sykler jeg hjem da, og føler meg som den Markisen, som bare sykler på den sykkelen, midt på morgenen, liksom nedtur, og bare en sneipen i kjeften, og bare, jeg bare, hva faen, det her er ikke meg lenger. Så jeg bare, hell no, det her er siste gang, altså, det her gidder jeg ikke mer. Så etter det så har jeg ikke drukket ut, og jeg har heller ikke røyka sig. Så ja,
nydelig.
Jeg trengte den der, men ja, det... det har vært litt av en reise.
Halv meter sånn, aske på siggen, liksom.
Ja, ja. Røyke filter, liksom. Å, oh, herregud.
Det skal litt til før vi forstår det noen ganger.
Ja,
jeg ser for meg at det åndeverdene noen ganger liksom lurer på at det er det mulig å trenge gjennom her, eller? Er det mulig å trenge gjennom her?
Oh my god.
Ja.
Men åndeverdenen drar det ganske langt noen ganger da, for å få oss til å forstå.
Ja.
Så ikke sant, når du da sitter der i en ganske klein situasjon på sykkelen med sneipen og sola på vei opp.
Ja.
Så er det, ja.
Det var ikke her jeg hadde lyst til å være, liksom. Ja. Nei, men etter det så skjedde det mye, og da kutta jeg ut en del venner, og jeg var mye alene, og det var mye dype greier. Og,
hva skjer det, vet du?
Ja, ja, da kommer det opp, og jeg var i en sånn void, ikke sant, for jeg ga slipp på veldig mange gamle identiteter, blant annet den festejenta, som var ganske, liksom, den var ganske impregnert i meg, fordi det var liksom den kule Hedda, der hvor jeg fikk oppmerksomhet og bekreftelse.
Da var det hentet de falske tingene,
ja. Ja, ikke sant? Og så var jeg sånn, men jeg vil ikke være den lenger. Hvem er jeg nå? Er jeg ikke kul lenger? Er jeg, åh, ikke sant? Og så bare sitter jeg i den der og bare sånn, åh, og liksom, ja, bare føler på alt det der gørre som kommer opp da. Dårlig selvtillit og liksom føler meg ikke verdt en dritt og liksom alt det der. Og så bare var det faktisk på Linn sitt villkvinne-retreat.
Linn Karlsen.
Linn Karlsen, ja.
Du har slippt villkvinnen fri med Linn.
Ja, åh, Linn er helt rå, ass, fy. Jeg har vært på flere eventer med henne. Og ja, der har det vært gjennombrudd da, for å si det sånn. Og det var på villkvinnen, hvor det bare kom til meg, nå skal du begynne å jobbe, liksom. Fordi nå hadde jeg gitt slipp på så mye, nå var jeg klar til å begynne å bygge en ny karakter. Så sagt,
the real one.
Det er klart.
The real one, ja. Så nå, her sitter jeg da, sterkere enn noen gang, og bare oh my ready God. For it.
Knocking people off the map here.
Ut av kartet.
Ut av kartet, mannen. Kartet forsvant til og med.
Hva det du sitter inn med sånn etterpå når du ser tilbake? Hva er liksom den Juice. Store lærdommen her?
Åh, herregud. Den store lærdommen, det er jo flere da, men... Nei, det er mange ting egentlig. Jeg føler at jeg har brukt smerten som styrke. Det er liksom det største, at jeg alltid har liksom funnet styrken, jeg har alltid stått sterkt uansett. Og så er det jo det der at jeg har vært ærlig med meg selv da. Og liksom bare smerten av å ikke være ærlig med seg selv ble for stor til at jeg orket å stå i det, så jeg var bare sånn, nei, vet du hva, da vil jeg heller face smerten av å være real, liksom. Selv om det vondt.
Mm.
ja.
bars.
Åh, ja. Men jeg var så deprimert, ikke sant? Jeg ble så deprimert av å escape. Og liksom, ja, der og da jeg på fest, og det bra, men tre uker etterpå så jeg dritdeprimert, liksom, ikke sant? Så jeg bare føler at det å bare face seg selv, og bare, hva det jeg egentlig prøver å escape her? Hva er det, hvorfor? Ikke sant? Det var jo bare masse vonde følelser, og jeg trengte bekreftelse og oppmerksomhet, men jeg har gitt meg selv det. Gi meg selv den kjærligheten og den bekreftelsen, og ikke bare få den fra alle andre. Liksom, jeg så selektiv da, på hvem jeg vil få bekreftelse fra nå. Det sånn der, ja, jeg slipper ikke hvem som helst inn i livet mitt lenger. Jeg vil ikke ha bekreftelse av den og den gutten, bare fordi at han ser bra ut. Hva slags moraler har han? Hva slags verdier har han? Altså, jeg, ja. Hvis ikke du har gode moraler, så vil jeg heller ikke ha oppmerksomheten din, ikke sant? Så... jeg har lært sjukt mye.
For en refleksiv.
Og kanskje ikke bare se den ekstasen akkurat der og da, men den langvarige lykken.
Ja, yes. Ja, og det...
for den er veldig fristende, den øyeblikkelige ekstasen, akkurat det, om det er kjærlighet eller rus. Eller...
Ja, ja.
Det er veldig fristende, det er derfor vi går i den fella.
Yes.
Det er det å på en måte oppsøke det som gir deg den langsiktige greia.
Ja, og det er det jeg har lært å stå mer i, da. Og så stå i det, og på en måte, fordi ikke sant, i dagens samfunn så er vi så, altså vi har så kort spend på fokus så liksom, vi sitter på telefonen og scroller og liksom, vi har jo ikke noe fokus og det, vi skal ha pleasure med en gang så det er jo også med mennesker, ikke sant? Åh, den bare får litt oppmerksomhet fra den, eller bare gjøre det så får jeg det, ikke sant? Og jeg merker at det i the long run gir meg egentlig bare mer depresjon enn godt. Så jeg prøver å være veldig nøye på hvor mye jeg på telefonen, ikke sant, og alle disse tingene. Og også hvem jeg får oppmerksomhet fra, og ja.
Wow, du er så reflektert at... damn!
Takk.
Du ser deg selv, du går rundt og ser deg selv, liksom. Du har speil i trynet, så du bare... Can't meet anyone else than yourself. It's yourself, all the way.
Oh yes. Ja, jeg liker å kalle meg en sannhetssøker. Og,
ja, det passer ganske bra.
Ja, jeg vil ikke ha noe annet enn sannheten, ass. Og hvis noen andre kan... Nei,
alt annet er forurensende.
Ja, det er jo det. Og jeg er sånn, jeg vil ha mennesker i livet mitt som reflekterer de siden jeg ikke klarer å se selv også, så lenge de kan reflektere de på en måte som ikke er fra ego, men som kommer fra genuin kjærlighet, at hei, har du sett denne siden ved deg selv? Har du... Ikke sant?
People need friends like that.
Ja, jeg vet.
Wow. Da de der ute, folkens, så vet du at de finnes.
Vi gjør det.
Det er ekte mennesker.
De er ekte.
De finnes. De er der. Bare lokke opp øynene. Eller kanskje på tid å lokke øynene. Og bare
det er akkurat det.
Kjenne litt etter.
Den veggen er der, ja.
Og faktisk
denne, så er den ikke det.
Ok.
Holy smokes, man.
Da vi der at enten så må vi kutte der, eller så kjører vi på og lager en dobbel episode av det.
Det en time, man. It's perfect.
I know, men vi har mer på agendaen.
Ok, ja.
Vi har fortsatt en del på agendaen.
Ok, kjør på.
Kjør.
Skal vi avslutte den, og så starter vi den på ny?
Let's do it. Det här passar ganska bra till den episoden här och det är Simens tre livsvalg eller livskoder, hvis jag kan kalla det det. Jag har absolut hänt den här erfaringen från andra människor också, men det handlar om nummer 1. Start. That's the worst and the toughest part. Du må starte. Nummer 2. Keep going. Den är inte så fullt så vanskelig. Så keep going. Och så är det nummer 3. Never give up. Aldrig ge upp. Kombinera de två första and you'll never give up. One love, peace, positivity.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage,
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.